Haideți așa cum stăm în picioare, haideți să facem o rugăciune. Și în rugăciunea asta să spunem: Doamne, fă inima mea un templu, Doamne. Un templu sfânt în care Tu să locuiești, Doamne. Și în seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne sfințească pe fiecare. Sângele lui Hristos să recupereze pe orice om care a căzut. Și Dumnezeu să fie înălțat între noi în continuare. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, în seara aceasta aș vrea să o deschidem la cartea Genesa, capitolul 39, și vom citi tot capitolul. Genesa, capitolul 39, de la versetul 1 până la versetul 23, pagina 44. Iată ce spune cuvântul Domnului. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucruri și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat pe oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă, soțul ei, stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță 13 ani. Domnul însă a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea, lăudat să fie Dumnezeu. Vorbește-ne în continuare, Doamne. Fă inima noastră un templu ca lui Iosif, Doamne. Adu, Doamne, frică de Dumnezeu în inima noastră, Doamne. Doamne, adu acest gând al lui Iosif, Doamne, în inima noastră. Cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Doamne, sfințește-ne inima, Doamne. Fă o seară recuperării, Doamne. Doamne, fă o seară în care să tragi avertismente, Doamne. Doamne, în anul acesta, Doamne, ține-ne curați lângă Tine, Doamne. A Ta să-ți fie gloria și slava și mărirea de acum și până în veci de veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mulțumesc, Domnului, că în seara aceasta suntem cu toții la părtășie și să știți că este un mare har să fim în casa Domnului. Este un mare har. Este un mare har. Să intrăm în anul 2012 pe picioarele noastre în casa Domnului. Și dacă Dumnezeu ne-a adus aici, mă rog în continuare El să ne vorbească. Am stat multă vreme și am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, ce mesaj vrei pentru Biserica Betel în seara asta? Știți că Cel mai greu nu e să predici, cel mai greu e să alegi textul. Odată ce ai textul, Dumnezeu îți dă har și cuvânt. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre Iosif, despre un tânăr evreu care a fost dus, a fost târât din Hebron, de la el de acasă, sute de kilometri pe jos, până în centrul Africii, într-o țară politeistă cu 2000 de zei, în care și faraon era numit Dumnezeu. Dar Iosif acesta, oricât de departe sau aproape era de casă, avea un secret: el se temea de Domnul. Și pentru că se temea de Domnul, Domnul era cu el. Îmi doresc ca în anul acesta, frați și surori, Domnul să fie cu noi cum a fost cu Iosif. Secretul izbândei lui Iosif n-a fost că a fost tânăr și sprinte la picioare, nu. Secretul lui a fost că Domnul era cu el. Și în anul acesta mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim și noi cu Dumnezeu, așa cum Iosif a fost cu Dumnezeu. Vedeți, când te uiți în Sfânta Scriptură, îți dai seama că întotdeauna parcă Dumnezeu încearcă să încapsuleze viața unui om într-o singură propoziție. La Iosif Biblia spune Domnul era cu el, peste tot Domnul era cu el, Domnul era cu el. Despre Moise Biblia spune că Moise era cel mai blând om. Despre Avram Biblia spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Ăsta era leitmotivul fiecărui om. Despre David Biblia spune David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Despre Ioan Botezătorul Biblia spune că el n-a făcut nicio minune, dar tot ce a spus despre Iisus a fost adevărat. Despre Iosif însă Biblia spune că Domnul era cu el. Aș vrea ca pe epitaful mormântului nostru să poată să spună Dumnezeu și cerul și iadul întreg că Domnul a fost cu noi. Când Dumnezeu este cu noi, frați și surori, toate lucrurile sunt posibile, slăvit să fie El. Dacă studiem cu mare atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că scopul cel mai mare pe care Dumnezeu îl are cu noi, cu oamenii, nu este reproducerea. Nu este să ne mulțim și să umplem pământul. Cel mai mare scop pe care Dumnezeu îl are cu noi, cu biserica, nu este de a evangheliza lumea. Nu este de a planta biserici. Nu este de a ne da Dumnezeu daruri spirituale. Cel mai mare scop pe care Dumnezeu îl are cu noi, cu oamenii, este acela de a-și arăta slava prin viețile noastre. Dumnezeu vrea să se dea mare cu noi, frați și surori, când ne vede viața noastră trăită în sfințenie și în curăție înaintea Lui. Mă gândesc, de exemplu, la Cartea Efesenilor. Cartea Efeseni, capitolul 1, cu versetul 12, unde Biblia spune scopul pentru care am fost creați, scopul primar pentru care am fost creați. Zice Biblia în felul următor, Efeseni 1 cu 12, spune Biblia: ca să slujim de laudă slavei sale. Dumnezeu ne-a creat în lumea asta ca să slujim de laudă slavei sale. Nu există niciun alt scop mai mare pentru biserică decât ca Dumnezeu să-și descopere slava și puterea prin biserică. Și Apostolul Pavel continuă mai târziu, în capitolul 3 cu versetul 10, Biblia spune așa: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu a lăsat biserica aici ca să-și descopere înțelepciunea și gloria și slava Lui. Și zice Biblia, pentru ca domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești, adică demonii, când se uită la biserică să-și dea seama cum e Dumnezeu în ceruri. Dumnezeu, Biblia spune, a lăsat biserica pe pământ cu un scop. Scopul cel mai mare, să-și găsească Dumnezeu plăcerea noi, să-și descopere Dumnezeu slava, ca lumea întreagă, iadul întreg, să vadă ce Dumnezeu mare avem, lăudat să fie Dumnezeu. Dar vedeți, înainte ca Dumnezeu să-și descopere slava prin viețile noastre, Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Dumnezeu nu poate să-și descopere slava prin viața mea sau prin viața ta dacă nu împlinim porunca lui Dumnezeu, care răzbate din cartea Geneza până Apocalipsa, și anume: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Numai în măsura în care semănăm cu Dumnezeu, în măsura aceea Dumnezeu își descopere slava în viețile noastre. În măsura în care suntem mai mult și mai mult asemenea Dumnezeu, Biblia spune că se va glorifica prin viața noastră. Și apoi și evangelizarea va avea succes. Atunci și misiunea va avea succes. Atunci și vindecarea bolnavilor și toate celelalte vor avea binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că trăim într-o gloria și într-o slava Lui. De aceea Dumnezeu, în harul Său, în urmă cu 2000 de ani, a găsit un mijloc prin care să ne scoată din păcat. Și l-a trimis pe Iisus Hristos să ne învețe cum se trăiește o viață fără de păcat. L-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul Său, să ne răscumpere din păcat și să ne uităm la El și să ascultăm de El, să fie modelul nostru. A venit Dumnezeu în carne și oase, care să-mi spună: uite-te la Iisus, uite-te la vocabularul Lui, uite-te la umblarea Lui, iată mielul lui Dumnezeu, calcă pe urmele Lui.
De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos și în seara aceasta îi simțim prezența. Și acest Iisus Hristos vrea să ne sfințească, slăvit să fie El. Dar vedeți, ori de câte ori parcă Biblia vorbește despre sfințenie, întotdeauna Dumnezeu pune sfințenia în contrast nu cu bârfa, întotdeauna Dumnezeu pune în contrast sfințenia nu cu lăcomia de bani, nu pune cu alcoolul, nu, nu, toate sunt păcate acestea. Întotdeauna Dumnezeu când vorbește despre sfințenie o pune în contrast cu curvia. Spre exemplu, Biblia spune așa: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Știe cineva cum continuă versetul? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și apoi Biblia spune să vă feriți de curvie. Când Biblia vorbește despre sfințenie, Biblia vine și spune imediat să te ferești de curvie, ca să fii sfânt. Când Biblia vine și spune fugi de poftele tinereții, El vine și spune caută apoi neprihănirea, caută sfințenia. Ba mai mult, dacă te uiți în poporul Israel, Dumnezeu are o problemă cu Israel. Când spune poporului să se sfințească, îi cere să nu mai curvească cu idolii străini. Îi cere să fie un popor sfânt, separat, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și dacă vreți să vedeți cât de mare este păcatul acesta al curviei, o să observați în Noul Testament că 99% din listele care sunt făcute de oamenii lui Dumnezeu, de Apostolul Pavel, de Ioan, de Domnul Iisus Hristos, majoritatea listelor de păcate începe cu păcatul curviei. Spre exemplu, Biblia spune în Coloseni 3: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Știți care este primul? Curvia, necurăția, patima, pofta rea. Dacă te uiți în Galateni, capitolul 5, Biblia vine și spune așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Știți care este primul? Curvia, necurăția, patima. Dacă te uiți, de exemplu, în Marcu, capitolul 7, când Domnul Iisus Hristos, însuși Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, rostește o listă de păcate, spune așa, 7:21, căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, prea curvii, curvii, ucideri și așa mai departe. Întotdeauna parcă Dumnezeu pune păcatul ăsta în listă ca și un păcat foarte mare. Începe în ordinea parcă importanței, toate sunt păcate. Dar Biblia vine și spune când te sfințești, Biblia spune, ferește-te de așa ceva, fugi de așa ceva, caută altceva, caută neprihănirea și fugi de păcatul acesta. Dacă mă uit, de exemplu, în cartea Roman, Apostolul Pavel vine și spune în capitolul 1, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune așa: și astfel, zice, în versetul 29, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Știți care este primul? De curvie, de viclenie și continuă. Observați cum Dumnezeu pune păcatul acesta în rang. Observați cum Dumnezeu pune păcatul ăsta ca primul păcat. Și Dumnezeu cere bisericii să se ferească de curvie, de adulter. Că dacă nu te ferești de lucrul acesta, te usuci spiritual. Dumnezeu îți ia harul, Dumnezeu îți ia autoritatea. Mâna Domnului va apăsa asupra ta. Este un păcat, spune Biblia, făcut în trup. Și Biblia spune să fugim de el. Este un păcat mare, pentru că întotdeauna Dumnezeu îl pune primul dintre toate, în ordinea importanței. Vezi, spune frate Gabi, tu nu înțelegi. Nu există păcate mari și păcate mici. Sunt unii oameni care cred că nu există păcate mari și păcate mici. Există predicatori care spun că orice păcat duce la moarte, e adevărat. Dar Biblia vorbește despre păcate mari și păcate mici. Dacă vă uitați, spre exemplu, în Psalmul 19:13, Biblia spune așa: păzește pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi nevinovat de păcate? De păcate mari. Biblia numește mândria păcat mare. Dacă te uiți, de exemplu, în Ioan capitolul 19, cu versetul 11, Biblia spune așa lui Pilat. Iisus Hristos se uită la Pilat și spune: cel ce mă dă în mâinile tale are un păcat mai mare. Ba mai mult, dacă ne uităm în textul nostru, Biblia spune că însuși Iosif a spus așa: cum aș putea eu să fac un păcat atât de mare? E adevărat că faptul că ai furat o radieră e păcat, dar nu-i tot una că fură o radieră sau fur nevasta colegului tău. Orice păcat duce la moarte, dar Biblia spune există un rău mare și Biblia spune fugi! Fugi, spune Biblia! Ca nu cumva să cazi în gura unei curve, spune Biblia. Și pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, îl lasă să cadă acolo. Biblia spune fugi! Uită-te la acest tânăr de 17 ani de zile care a văzut păcatul ăsta mare și n-a avut Biblie, nu l-a avut pe Moise, n-a avut o revelație deplină a lui Iisus Hristos, dar omul acesta a învățat ceva de la tata și de la mama de acasă, să fugă de păcatul acesta. Mă rog în această seară Dumnezeu să pună frică în noi, frică de Dumnezeu, frică de acest păcat și să îndrăsnim Să rămânem puternici lângă Dumnezeu, lăudat să fie El. Vedeți, mă duc prin harul Domnului la evanghelizări și vorbesc cu lucrători care se confruntă cu tot felul de cazuri în bisericile lor. Și toți se recunosc că parcă peste biserica Domnului parcă s-a deslănțuit așa un duh de curvie. Și lucrătorii, marea majoritate cu care am vorbit, mi-au spus că parcă surorile sunt mai atacate decât bărbații. În astfel de vremuri în care parcă mărturia Domnului de multe ori este pusă sub semnul întrebării, când un avocat necreștin, am vorbit zile trecute cu el și spune, Gabi, zice, o fată de la voi, zice, nu de la noi din oraș, din Bihor, zice, la 25 de ani, zice, vrea să se divorțeze, dar e pocăită, zice, dar cum se poate așa ceva? La 25 de ani, după 2 ani de zile de căsătorie, cum se poate așa ceva? Și parcă rata divorțului și a căderilor în păcat se mărește. Și parcă s-a deslănțuit ceva. Și de aceea de multe ori nu avem nici har, nici autoritate, pentru că sunt unii oameni care nu vor să se pocăiască. Și Dumnezeu ne cheamă în această seară să fugim de păcatul acesta, să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să vină vremuri de înviorare, binecuvântat să fie Dumnezeu. Iosif a fost un astfel de om. Iosif ar veni aici și ar spune din toată inima, fugi, fugi, scapă-ți viața, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. S-ar putea să inocența ta să nu-ți păstreze un nume bun, dar îți va păstra o conștiință bună, fugi. Iată-l pe Iosif, un om care seamănă cel mai mult din toată Scriptura cu Domnul Iisus. Pentru că Iosif, spune Biblia, a fost sclav. Și Iisus Hristos, spune Biblia, a venit în formă de sclav, a venit rob. Iosif a fost vândut de frații săi. Și Iisus Hristos a fost vândut de ucenicul lui. Iosif a fost vândut pe arginți. Și Iisus a fost vândut pe arginți. Iosif a fost acuzat pe nedrept. Și Iisus Hristos a fost acuzat și el pe nedrept. Iosif a avut toate lucrurile în mâna lui, la fel și tatăl și fiul a avut toate lucrurile în mâna lui. Este o paralelă extraordinară între viața lui Iosif și viața Domnului Iisus Hristos. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut că atunci când Dumnezeu are un plan cu cineva și Dumnezeu își pune ochii pe cineva, am văzut că și diavolul își pune ochii pe cineva. Să știi că dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta, drag tânăr sau tânără, frate sau soră care ești aici, indiferent câți ani ai, se poate că de-am păcat și la 60 de ani. Se poate că de-am păcat și la 18 ani de zile. Dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta, vreau să spun ceva, și diavolul are un plan cu viața ta. Și Biblia spune că planul diavolului este acela al hoțului, care nu vine decât să fure, să junghie și ce să facă? Și să prăpădească. Dacă Dumnezeu vrea să stai îngenunchiat în fața crucii, diavolul vrea să sacrifice reputația și decența și modestia și spiritualitatea pe altarul plăcerii. Și iată ce spune Biblia când Dumnezeu i-a dat vise la acest om. Zice Biblia, Dumnezeu l-a încercat pe acest tânăr teribil. Dar zice Biblia, Dumnezeu a fost cu el, i-a dat putere. Mă încurajează versetul din Biblie unde Scriptura spune că în Iuda, versetul 24-25, că Dumnezeul nostru ne poate păzi de orice cădere. Credem asta, frați și surori? Credem că diavolul e puternic, dar mai credem un lucru, că Dumnezeul nostru este atot puternic. Credem lucrul ăsta. Și nu trebuie să ne fie frică de diavol, de hoțul acesta, ci să stăm neclintiți lângă Domnul, care ne poate păzi de orice cădere, lăudat să fie Dumnezeu. Și iată-l pe acest Iosif, spune Biblia, că Dumnezeu a avut un plan cu el. Spune Biblia că și o femeie a avut un plan cu el. Și zice Biblia așa, nevasta, după câteva vreme, nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, cu tupeu, ca o curvă ticăloasă, care nici măcar nu și-a cerut plata, nici măcar n-a cerut bani pentru așa ceva. A zis, culcă-te cu mine. În anul acesta probabil vei fi testat, drag tânăr sau tânără. Ia seama la cuvântul lui Dumnezeu și învață în această seară să fugi. Să fugi, să spui nu păcatului. Pentru că dacă Dumnezeu și-a pus ochii pe tine, să știi că și femeia sau un bărbat va pune ochii pe tine. Și cine știe, dacă nu prorocesc în seara asta, dar să nu uiți un lucru, Domnul Dumnezeu era cu Iosif și Domnul este și cu tine. Ascultă de îndemnul Duhului Sfânt. Mă mai încurajează un lucru, frați și surori, și anume că căpetenia mea și desăvârșirea credinței mele, Iisus Hristos, a fost și El ispitit sexual. Vei spune, frate, cum îndrăznești să spui așa ceva în casa Domnului? Să spui că Iisus Hristos a fost și El ispitit sexual. Vedeți, am spus lucrul ăsta la ore, la liceul pentecostal, în urmă cu mai mulți ani de zile, și un elev s-a dus la păstor și m-a părât. Bine a făcut. Și-a zis, frate, zice, o zis Gabi Florus că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost și El ispitit sexual. Și m-a chemat fratele păstor, nu-i din Betel. Și cum ai putut tu să spui așa ceva? Eu am spus, scrie în Biblie lucrul ăsta. Unde scrie în Biblie? Și vreau să vă arăt ceva în Sfânta Scriptură. Și să vedeți că Iisus Hristos ca și om, nu ca Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi ispitit, dar ca și om, El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. El a biruit ispita. Ascultați ce spune Biblia în Evrei capitolul 4, versetul 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În câte feluri a fost ispitit Iisus? În toate lucrurile. Dacă cineva vine și îmi spune că Iisus Hristos, ca și om, n-a fost ispitit sexual în timp ce era om pe pământ, vreau să spun ceva, atunci Hristos a pierdut cea mai mare bătălie pe care un bărbat o duce astăzi. Dar dacă Biblia vine și spune că a fost ispitit în toate, dar fără păcat, și poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, atunci eu am o speranță că Iisus, care a biruit, mă cheamă să biruiesc și eu această ispită. Iată ce spune evanghelistul Luca despre lucrul acesta. În capitolul 4, Biblia spune în felul următor. În capitolul 4, versetul 13, spune Biblia așa: după ce diavolul l-a ispitit, în câte feluri? În toate în afară de asta? Nu! După ce diavolul, spune Biblia, l-a ispitit în toate felurile, ce a făcut? A plecat de la el până când? Până la o vreme. Așa și a făcut Iisus Hristos. Fiecare seară se ruga. Fiecare seară căuta prezența lui Dumnezeu Tatăl. Fiecare seară lumea neprihănitule Tată. El se încărca cu puterea lui Dumnezeu și când mergea afară, Duhul lui Dumnezeu era cu el, puterea era de vindecare. Demonii nu se puteau atinge de el, că el fierbea și muștele nu stau pe o sobă încinsă. Dar când ești rece, muștele se pun pe tine. De ce cad astăzi, frați și surori, pastori și proroci și evangheliști și nu numai? De ce cad tineri și tinere? Și de ce? Dacă ai o plită și îi rece, muștele aterizează și stau acolo. Dar dacă ai o plită încinsă și foc, să știi că muștele vor pleca la sute de kilometri, nu vor să se apropie de tine. Pentru că nu suntem plini de Duhul Sfânt. Muștele moarte acresc unde lemnul negustorului. În seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Să fim oameni încinși pentru Dumnezeu. Și oamenii și duhurile să recunoască că Domnul este cu noi și El să-și primească slava, lăudat să fie Dumnezeu. Ce să faci să rămâi curat, frate și soră, într-o vreme a stricăciunii, în care dero nu-i bun dacă nu-i sexy? Berea nu-i bună dacă nu-i sexy? Nimic nu-i bun. Nimic nu-i bun dacă nu-i sexy. Totul se ia cu puțin rom. Nimic nu-i bun. Ce să faci într-o lume pigmentată de stimul sexual? Ce să faci să te păstrezi curat în lumea aceasta? În primul rând, dacă ești tânăr necăsătorit sau tânără necăsătorită, îți dau un sfat: păstrează-ți virginitatea. Dacă ești căsătorit, păstrează-te pur înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune: oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de fără de lege. Indiferent că când sau predici sau te rogi și rostești numele Domnului, Domnul spune: depărtează-te de fără de lege. Cel mai mare cadou pe care l-am putut da soției mele a fost virginitatea mea. Cel mai mare cadou pe care mi l-a dat a fost virginitatea. Și lucrul ăsta creează încredere unul în altul. Păstrează-ți virginitatea înaintea lui Dumnezeu. Nu te lăsa târât sau târâtă în iubire ca Solomon, care a fost iubit de Dumnezeu. Dar Biblia spune: a fost târât, spune Biblia. Păstrează-te curat înaintea lui Dumnezeu. Și ce mi se pare interesant? Că dacă diavolul a încercat să-l biruiască pe Iosif prin necazul și prin groapă și n-a putut să-l biruiască, știți când a venit ispita la Iosif? Când era pe val. Când toate mergeau bine și Domnul era cu el. Când toată lumea se bucura de el. Și am văzut un lucru: oamenii lui Dumnezeu nu cad când trec prin încercări și prin suferințe. Atunci parcă stau mai mult în rugăciune. Atunci parcă sunt mai aproape de Dumnezeu. Dar știți când cad? Când deja începe un duh de automulțumire. Normal, zice, stare. Stare. Deja normal că Domnul e cu mine. Nu mai veghează. Au ajuns așa de sus, încât zice Biblia: m-ai pus, zice, sus pe munte, dar ți-ai ascuns fața un pic și m-am tulburat. Am crezut că sunt cineva. Dar vreau să vă spun în seara asta un lucru. Cel mai puternic punct, singurul punct puternic care îl avem în viața noastră, știți care este? Harul lui Dumnezeu. Singurul punct pe care îl avem în viața noastră ca și creștini nu este altul decât harul lui Dumnezeu. Și dacă te bazezi pe orice alt lucru și nu pe harul lui Dumnezeu, ești condamnat să falimentezi. Dacă te încrezi în tine, dacă te încrezi în pocăința ta de 50 de ani de zile, dacă te încrezi în școala ta, dacă te încrezi în orice altceva și nu te încrezi în harul lui Dumnezeu, să știi că ești o pradă ușoară înaintea diavolului. Iosif acesta, și când era pe val, el veghea. Și când toate mergeau bine, tânărul acesta care n-avea Biblie, n-avea biserică, n-avea cor, n-avea proroci, n-avea pastori, n-avea mamă, n-avea tată, într-o țară idolatră, singur cu Dumnezeu. Omul acesta îl văd cum își făcea timpul de părtășie. Omul acesta se ruga înaintea lui Dumnezeu. De aceea când a venit ispita, omul acesta a rămas tare. Rest, spune versetul 6 că era frumos la chip, plăcut la chip și frumos la statură. Asta era problema lui. Pentru că Biblia spune, versetul 7, că soția lui Potifar, nevasta stăpânului său, a pus ochii pe el. A pus ochii pe el. Ați nevoie să vă spun ceva. Și unde începe păcatul prima dată? La nivelul privirii. La nivelul privirii începe. Și dacă ții prea mult o persoană în mintea ta, nu va dura mult și o vei avea în brațe. Ascultați ce spune Psalmul 66 cu 18. Femeia asta, zice Biblia, în fiecare zi făcea lucrul ăsta. Îl picura așa, picătura chinezească, susținut, strategic, când erau numai ei doi. Pe toate planurile, șocant, culcă-te cu mine, pe toate planurile a încercat să-l dărâme. Ascultați ce spune Biblia în Psalmul 66 cu versetul 18. Spuneți-mi dacă nu e extraordinar versetul ăsta. Spune Biblia așa: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dacă am gânduri nelegiuite în inima mea, Biblia spune, poți să vii să te rogi cât vrei în biserică. Dacă nu ai lacrimile pocăinței, Dumnezeu vine și spune, încetează să te mai rogi, începe să gândești, testează-te și vezi dacă ești în credință. N-are rost să te bocești înaintea Domnului ani de zile. Doamne, intervină! Când Dumnezeu se uită în inima ta și vede amărăciune, vede duh de curvie, vede tot felul de lucruri păcătoase în inima ta. Zice Biblia, dacă aș fi cugetat, nu dacă vine ca ispită, dacă le țin și le lasă coacă în inima mea, zice Biblia, nu m-ar fi ascultat Domnul. Poate ești aici și te rogi de multă vreme pentru un anumit lucru și spui, Doamne, de ce nu intervii? Poate n-ai renunțat la anumite gânduri păcătoase. Poate n-ai renunțat la ura care o ai față de cineva, n-ai renunțat la minciună, n-ai renunțat la viclenie, n-ai renunțat la atâtea lucruri. Și spui, Doamne, nu mă ascult. Domnul spune lui Osea, Biblia spune lui Osea, în cartea Osea spune așa, în capitolul 7 cu versetul 14, nu strigă către mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor. Oameni care se boceau în așternutul lor, strigau către Domnul. Dar Domnul spune, nu strigi din inimă curată, ca un templu, cum a fost cântarea. Dacă ai Duhul lui, acestei soția lui Potifar în inima ta, spune, Doamne Dumnezeule, curățește inima mea, Doamne. Doamne Dumnezeule, dacă am păcat în ochii mei, Doamne, curățește-mă, Doamne. Doamne, protejează-mă, Doamne, prin sângele Tău, Doamne. Dacă ești pe buza iadului și ești aproape să cazi, Domnul vrea să te pocăiești în seara asta. Să spui, Doamne, curățește mintea mea, Doamne, curățește ochii mei, Doamne, curățește inima mea, Doamne. Fă-mă sfânt, fă-mă pur, Doamne, înaintea Ta. Ca tânăr necăsătorit sau tânără necăsătorită, ține-te curat înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vedeți, am citit o statistică în care se spune că 90% din activitatea care există pe internet la ora actuală este pornografie. Nu din conținut, nu 90% din conținut, ci 90% din activitatea care este pe internet este pornografie. A venit la mine un tânăr și mi-a spus, frate Gabi, zice, aș vrea să scap, zice, de pornografie, zice, dar de ani de zile mă ține. Și am zis, ai computerul în casă, în camera ta personală, unde n-are acces nici mama, nici tata? Zice, da. Vezi, eu taieți internetul. Renunț la internet. Știi ce mi-a spus? Și de-a mi-am cumpărat laptop nou. Cum să renunț la el? Și am spus, du-te-n iad cu laptopul tău atunci, că e nou. Sunt unii oameni care iubesc mai mult laptopuri și iPod-uri și iPad-uri și nu sunt gata să renunțe ca să fie o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. O ei cântă Hillsong, ei laudă pe Dumnezeu și plâng la întâlniri de tineret, dar după care merg înapoi la troaca de gunoi. Domnul te vrea să fii curat înaintea Lui. Domnul vrea să renunți la tot ce e păcătos, să fii mai dur cu tine. Generația a ecranului, nu a logosului. Stai în cuvântul lui Dumnezeu. Pune-te pe genunchi și citește Noul Testament în genunchi înaintea Domnului. Și spune, Doamne Dumnezeule, când atâția se bălăcesc în păcat, Doamne, nu mă lăsa niciodată, Doamne, ține-mă pe genunchi. Dar niciodată, Doamne, să n-alunec în păcatul acesta. Doamne, păzește-ți biserica Betel de păcatul acesta. Uită-te în viața ta și poate n-ai căzut, dar poate nu ești nici departe. Spune, Doamne, curățește inima mea, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa să mă joc cu focul. Cineva spunea că instinctul sexual este la fel de puternic ca și instinctul matern. O mamă e gata să-și dea viața pentru copii. Se aruncă în fața tirului. Și statisticile spun că așa este și instinctul sexual. Te joci cu el? Ești fată, poate ești în brațe, așa că vrei tu să arăți că ești cineva. Ești mare șmecheră. Ești mare șmecher. Tu oricum reziști. Știi cine cade în păcatul ăsta? O să vedem mai târziu. Știi pe cine lasă să cadă Dumnezeu? Pe oamenii mândri. Pe cei care au crezut că sunt grozavi. Cei care au crezut că poate să se îmbrace oricum, poate să vorbească oricum, poate să pune poze pe Facebook ca niște nepocăite, poate să le pună acolo și să cânte. Și apoi se miră de ce nu vine har și nu e foc din partea Domnului. Pentru că nu ți-ai făcut curat în inbox, nu ți-ai făcut curat în viață. N-ai stat în poș și rugăciune înaintea Domnului să spui: Doamne, exorcizează-mă, Doamne, de tot ce e rău și păcătos. Vreau să fiu ca Iisus. Vreau să iubesc puritatea, Doamne. Vreau harul Tău să fie peste mine. Nu mai vreau să stau la gunoaie, Doamne. Vreau să fiu sfânt înaintea Ta. Fii sfânt cu computerul. Fă legământ cu tastatura Ta. Fă legământ cu ochii Tăi. Și spune: Doamne, sfințește viața mea, Doamne. Folosește-mă pentru împărăția Ta. Că trec anii. Printre degete trec anii. Și vezi că ajung la 30 de ani de zile și n-ai făcut aproape nimic pentru Domnul. Mai stai încă 10-20 de ani de zile în biserică și parcă n-ai făcut nimic. Ai mai dat un leu, 5 lei la colectă și n-ai făcut nimic. Și Dumnezeu se uită la tine și spune: așa îmi găsesc eu gloria în tine? Așa îmi găsesc eu slavă în tine? Mă pot lăuda cu tine ca și cu Iov? L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. De ce? Omul acesta se teme de Domnul, e fără cusuri, neprihănit. Poate Dumnezeu să se laude cu noi, frați și surori? Doamne, adu Duh de sfințenie în viața noastră. Slăvit să fie Dumnezeu. Dacă vrei ca să trăiești curat într-o lume murdară, ține-te curat înaintea lui Dumnezeu, păstrează-ți virginitatea. Păstrează-ți virginitatea ca tânăr sau ca tânără, fugi. Dacă ai un de ăsta care te invită la o partidă, spune: pleacă de aici, înapoi a mea, satană, fugi. Știu din Betel, tânăr. Anul ăsta se căsătorește, în care o surioară din altă biserică i-a cerut să se culce cu el, cu ea. Și omul acesta și-a lăsat haina și a fugit, literalmente. A fugit. Domnul folosește astăzi. Mai adă, Doamne, vremuri din trecut. Acele vremi de pocăință. Când era păcat, nu numai să te gândești, era păcat, nici nu era voie să-ți treacă prin cap. Întotdeauna întrebai pe Domnul: Doamne, e voia Ta să cumpăr haina asta sau nu e voia Ta? Ata frică era de Dumnezeu. E voia Ta, Doamne, să mă uit la asta sau nu e voia Ta? E voia Ta, întotdeauna erai cu Domnul. Domnul era cu tine. Niciodată nu erai divorțat de Dumnezeu și numai la biserică cu Dumnezeu. Erai peste tot cu Domnul. Domnul era viața ta. Pentru tine a trăit, era Hristos. Mai este Hristos astăzi? Dacă nu mai este, fă-ți curat în cameră, fă-ți curat în dulap, fă-ți curat în inimă. Păstrează-te curat înaintea lui Dumnezeu și El să ne ajute la aceasta. Sfântul Augustin spunea în felul următor: cele mai mari vătămări pe care un om le poate experimenta în viața asta sunt mângâierile unei străine. Plătește emoțional. Chiar dacă nimeni nu știe, plătește emoțional. Pentru că trupul tău este templul Duhului Sfânt. Fugi. Fii sfânt înaintea lui Dumnezeu. Ține-te curat înaintea Lui. În al doilea rând, dacă vrei să rămâi curat într-o lume murdară, nu numai că trebuie să-ți păstrezi puritatea, dar trebuie să-ți păstrezi virtutea sfântă înaintea Lui, care este frica de Domnul. Ascultați ce spune Biblia în Geneza 39. Spune Biblia că această curvă a venit la el. Oricum ăsta e sclav, ăsta e un obiect al distracției mele. Eu îl plătesc oricum. Pot să fac orice vreau cu el. Big deal. Mare lucru. Ăsta e un puști de 17 ani. Când îi spun ceva, trebuie să execute. Dar n-a știut că stă de față cu un om care îl cunoaște pe Domnul. Și zice Biblia, când a venit la el și a zis: hai, culcă-te cu mine. Nici măcar n-a spus că-i dă bani. Spune Biblia că acest tânăr, ascultați ce a spus: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare față de să păcătuiesc împotriva lui? Dumnezeu, lasă-mă, ce teologie avea acest tânăr. S-a uitat în stânga și în dreapta, nu mă vede nimeni. S-a uitat în față, în spate, nu mă vede nimeni. Dar s-a uitat în sus și a zis: mă vede Domnul. Cum aș putea eu să jignesc pe cel care niciodată nu m-a jignit, niciodată nu m-a rănit? Cum aș putea să fac un rău atât de mare? Alții pot, eu nu pot. Cum aș putea eu să fac? Eu nu pot să fac. Îmi pare rău? Eu nu pot să fac. Vedeți, alții numesc curvia nevoie fiziologică. Păi ce să faci, zice? Oamenii lui Dumnezeu numesc rău mare, numesc păcat. Tu cum numești păcatul? Vezi păcatul curviei? Vezi păcatul adulterului? Un păcat mare? Sau un păcat normal acum, că e la modă? Cum îl vezi? Te înspăimânți când auzi că altul cade în păcat? Te pui mai mult pe rugăciune și zici: Doamne, păzește-mi viața? Dacă nu vezi păcatul acesta un rău mare, înseamnă că ești bolnav spiritual. Înseamnă că diavolul ți-a întunecat ochii într-un fel sau altul. Chiar dacă tu n-ai căzut, dar auzi, nu, mare lucru, nu, bine acum, nu, și el, ce să faci? Mai ales când e vorba de pruncii noștri. Nu, apoi, Domnul știe. Nu, apoi, nu. Adu, Doamne, vrem de pocăință peste noi, Doamne. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut că Dumnezeu lasă să cadă în păcat pe oamenii mândri. Niciodată un om smerit nu cade în păcatul ăsta. Vă rog să mă ascultați. Când auziți că un om cade în păcatul curviei, ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu nu lasă un om smerit să cadă numai pe aia mândri, care put a mândrie. Pe aia îi lasă Dumnezeu. Haideți să vă arăt în Scriptură lucrul ăsta. De ce trebuie să fim smeriți înaintea Lui? Să ne păzească Domnul. Ascultați ce spune Biblia în Roman, în capitolul 1 cu versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Versetul 22 ăsta. Versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Pe cine îi lasă Dumnezeu în voia minților blestemate? Pe cei care s-au fălit. Eu, I never, niciodată. Ok, Dumnezeu zice, îți dau un avertisment, două, trei, dar chiar ești așa tare, te crezi tare? Hai să-mi ridic un pic mâna de peste mine, de peste tine. Și Biblia, te-ai fălit, te lasă să-ți bagi joc de trupul tău. Ascultați un alt verset. Știți, când mă gândesc la David, la păcatul lui David, întotdeauna nu pot să nu mă gândesc la Nebucanețar. Ascultați ce spune Biblia despre Nebucanețar, să vedeți ce asociere extraordinară este între Nebucanețar și David. Spune Biblia despre Nebucanețar în capitolul 4, spune Biblia așa. Versetul 29. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava mărăției mele? Și Biblia s-a plimbat pe unde? Pe acoperișul palatului împărătesc și s-a uitat și a spus: grozav, sunt împărat extraordinar, ce mândru. Și Dumnezeu a zis: ok, du-te la păscut. Și l-a trimis la păscut Dumnezeu. Dar ascultați asimilarea între Nebucanețar și marele om al lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia în 2 Samuel, în capitolul 11. 2 Samuel, capitolul 11. Spune Biblia așa, în versetul 2. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, exact ca Nebucanețar, pe când se plimba, a zărit ceva. Zice, aduceți-mi. Știți de ce a căzut David? Pentru că a fost un moment de neveghere în care s-a crezut cineva. În loc să fie la război, el și-a permis să rămână acasă. S-a crezut grozav. Și când a dat duhul de mândrie în el, ca și în Nebucanețar, Dumnezeu l-a lăsat să cadă. Cineva spune așa: dacă nu vrei să te prindă blițul Canon, atunci trebuie să stai cu fața la pământ. Dacă nu vrei să te prindă ispita, blițul de la aparat, trebuie să stai smerit înaintea lui Dumnezeu, nu pe acoperiș, să te crești cineva. Fii smerit înaintea lui Dumnezeu. Când auzi că un om a căzut, să știi ceva, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și în alte traduceri, Biblia spune așa: Dumnezeu opposed to those who are proud. Dumnezeu se opune, Dumnezeu le pune pumnul în gură. Ai fost mândru? Dumnezeu zice, îți pune pumnul în gură și te lasă să cazi. Ascultați ce spune Biblia în Proverbe. Proverbe, capitolul 22. Proverbe, capitolul 22. Versetul 14. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Pe ea mândri, Dumnezeu spune, Dumnezeu s-o pune. Dumnezeu le pune pumnul în gură și a fost grozav cu gura lor. Ce tare erau ei! Ei niciodată, cei grozav, n-au stat cu fața la pământ. Și când a venit blițul, i-a lăsat Dumnezeu să cadă în gura curvelor. Știți care este cea mai mare virtute a unui creștin astăzi? Sfântul Augustin a fost întrebat: părinte Augustine, care este cea mai mare virtute a unui creștin? Și Augustin s-a uitat și a spus tânărului student: smerenia. Părinte Augustine, care este cea de-a doua mare virtute? Și el s-a uitat la el și a spus: smerenia. Părinte Augustine, care este cea de-a treia virtute spirituală a unui creștin? Și el s-a uitat la el și a spus: smerenia. Învățați de la mine, a spus Iisus, că eu sunt blând și smerit cu inima. Să ne uităm la Iisus Hristos care n-a păcătuit niciodată și să ne păstrăm această frică de Dumnezeu. Și această frică de Dumnezeu avem atâta timp cât suntem smeriți, că nu mai suntem smeriți. Și nu luăm seama la semnale. Și nu crezi că singurul punct tare în viața ta nu este niciun alt lucru decât harul lui Dumnezeu. Dumnezeu te lasă să cazi ca pe David, ca pe Nebucanețar, ca pe acești oameni care au căzut în tot felul de păcate. Seara aceasta, uite-te la Iisus Hristos. Uite-te la Cel care n-a păcătuit niciodată. Ține-te strâns de cuvintele lui Hristos. Spune, Doamne, sfințește inima mea. Doamne, sfințește viața mea, sentimentele mele, afecțiunile mele. Ascultați ce spune Biblia în 1 Timotei, capitolul 6. Am spus aici despre pojarul spiritual a celor care nu stau lângă Dumnezeu. Spune Biblia așa, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, zice Biblia, este plin de mândrie. Este plin de mândrie. Are boala cercetărilor fără rost. Dar nu poate dormi noaptea. A certuri, clevetiri și așa mai departe. De ce? Pentru că nu s-a ținut strâns de cuvintele lui Hristos. S-a uitat ca și soția lui Lot. Odată s-a uitat înapoi. Și când s-a uitat înapoi, privirea aceea i-a dus pe irea. Uite-te la Hristos. Nu-ți permite luxul să-ți iei privirea de la Hristos. Uite-te la Hristos și spune, Doamne, păzește-mă, Doamne, de pojar spiritual, Doamne. Păzește-mă de mândrie, Doamne. Păzește-mă, Doamne, de adulter, Doamne. Păzește-mă de lăcomie de bani, Doamne. Fă-mă sfânt, Doamne. Să curgă harul Tău prin mine, Doamne. Printr-un vas curat, Doamne. Adu puterea Ta peste noi, Doamne. Dar pentru asta să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta. De multe ori mă gândesc că am avea nevoie în bisericile noastre de oameni ca Nemia. Știți, mă gândesc de multe ori la Nemia. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să citesc Nemia câteva zile. Una după alta. Și am văzut ce lider puternic era Nemia. Cred că nu l-am alege ca păstor. Dacă ar fi la un vot, pe Nemia nu l-am alege. Pentru că ascultați ce spune Biblia, ce a făcut omul acesta. Dar Domnul s-a lăudat cu el. Spune Biblia, Nemia 13:23. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască, nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutării popor. Ce a făcut Nemia când a văzut că prunții de pocăiți s-au luat cu fete nepocăite? Și a văzut că părinții lor a spus, lasă, nu știu dacă filtrezi pe, stai pe internet și vorbesc cu nepocăite și poate ai și prietene nepocăite. Lasă acum că nu-i chiar așa, lasă-l amu și pe Gabi, lasă acum că nu-i sfârșitul lumii, dragul tati, îți place de ea, lasă că poate să pocăiește. Ce a făcut Nemia când a văzut că părinții erau lași? Ce a făcut Nemia? Și ce a făcut Nemia? Versetul 23. I-am mustrat, i-am blestemat, am lovit pe unii din ei și le-am smuls părul din cap. Dacă n-aveți frică de Dumnezeu, a spus Nemia, atunci aveți frică de mine. Asta e problema, că biserica, mulți dintre noi, nu ne mai temem nici de Dumnezeu, dar nici de lider. Dacă am avea lider care să fie ca Nemia, să-ți ia pruncul și să-i dea o palmă, să-ți plătrești de aici, numai când sunt cor. Cu așa atitudine, tu nu mai slujești pe Dumnezeu. Dăm în judecată, păstorul ăla a fost brutal. Dar Dumnezeu s-a lăudat cu Nemia. Am avea nevoie de oameni ca Nemia. Să-i mustre, să-i blesteme, în sensul de mustrare sfântă, și să le smulgă părul din cap. Dar pentru că nici noi, lucrătorii, lăsăm poate cânte cine o vrea acum, dacă are voce bună, și nu ne mai interesează de inima lor, nu ne mai interesează de caracterul lor, de viața lor spirituală. De aceea nu-i har în biserică. Și ne putem ruga mult și să ne bocim mult, pentru că nu suntem oameni ca Nemia, lideri în familiile noastre. Fii mai dur cu tine însuți, frate și soră. Fii mai dur în familia ta cu copiii tăi. Fii mai dur cu tine. Și spune, Doamne, fă-mi un Nemia, fă-mi un dregător, Doamne. Și dacă tot se pune pe topoganul păcatului, eu niciodată nu o să mă pun, Doamne, prin harul Tău. Ține-mă curat, Doamne. Lasă să mă judece alții, Doamne. Dar vreau să am o frică de Tine, Doamne. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Avem nevoie de oameni de aceștia, frați și surori. Am un cuvânt pentru bărbați și pentru surori. Știți ce zice Biblia? Cum sudează Dumnezeu doi oameni la oaltă? Și Biblia bărbaților spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Asta este porunca lui Dumnezeu pentru bărbați. Indiferent cu cine te-ai căsătorit, Dumnezeu îți poruncește să o iubești, ca și Hristos biserica. Și Biblia poruncește femeilor că cel mai mare favor pe care poate să-l facă bărbatului, știți care este? Femeia ce să facă? Nu să-l iubească, că iubește prea mult. Și ce să facă? Să se supună. Și ce Biblia, când pui iubire și supunere la oaltă, Dumnezeu sudează relația aia puternică. O sudează prin iubire și prin supunere. Dar dacă îți permiți luxul ca să nu te supui bărbatului tău și în inima ta să-l disprețuiești sau poate chiar față de copii, să știi că te vei suda cu altcineva. Dacă îți permiți luxul să nu iubești pe soția ta din toată inima ta, cum ai promis în ziua căsătoriei, că nu e o chestie de sentiment, ci de legământ, nevasta tinereții tale, nu a doua, a treia. Așa spune Maleahi, sunt mâhniți, spune Dumnezeu, pentru că ai părăsit legământul din tinerețea ta, nevasta din tinerețea ta, și ți-ai permis luxul să nu iubești cu toată inima ta, ajungi să te sudezi cu alta. Și de aceea avem divorțuri între noi. De aceea avem probleme cu familii care sunt pe marginea prăpastiei, pentru că nu s-au sudat, n-au ascultat porunca lui Dumnezeu. A fost o chestie de feeling, n-a fost o chestie de ascultare necondiționată. Domnul a poruncit și eu am promis înaintea lui. Doamne, întărește familiile Bisericii Betel și în anul acesta să nu mai fie niciun divorț, în numele lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu să aibă milă de noi, lăudat să fie El. În al treilea rând și în ultimul rând în seara aceasta, dacă vrei să fii curat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu iubește curăția de inimă. Mai mult decât predici grozave, decât cântări și evanghelizări, ca orice altceva, Dumnezeu îi place să se laude cu noi, să se dea mare în fața iadului cu noi. Așa cum a spus demonii despre Pavel, pe Pavel îl știu, zice, pe Iisus îl știu, dar voi cine sunteți? Dumnezeu vrea ca iadul să te cunoască, că ai o viață sfântă, că ai o viață curată înaintea lui. Dar în al treilea rând, dacă vrei să rămâi curat înaintea lui Dumnezeu într-o lume murdară și Dumnezeu nu-și cere, Dumnezeu sporuncește lucrul acesta, nu numai că trebuie să te păstrezi pur sau virgin sau virgină, nu numai că trebuie să-ți păstrezi o virtute sfântă înaintea lui, care este frica de Domnul, să vezi păcatul ăsta un rău mare, un rău mare, dar în ultimul rând, păstrează vigilență, o vigilență sfântă înaintea lui. Spune Biblia că femeia asta, ticăloasa asta, cred că e prea puțin spus, femeia care și-a disprețuit bărbatul, și când îți disprețuiești bărbatul, vrei să te sudezi cu altul. Și Biblia că deduc faptul că i-a trimis pe toți la plimbare. Și asta e ziua mea. Pe ăla l-a trimis la grădină, pe ăla dincolo și de acum sunt numai eu cu el. Și Biblia că așa, într-un mod violent, șocant, a pus mâna pe el. Și a zis, culcă-te cu mine. V-ar veni sporuncesc, nu mai scapi. Fii vigilent și fugi. Vei spune, dar ce rost că a fugit Iosif? Că oricum până la urmă tot vinovat a căzut. Și asta 13 ani de zile, zice Biblia în Psalmul 105. Spune Biblia în Psalmul 105 cu picioarele strânse în butuci. Psalmul 105, zice Biblia așa. Le-a trimis, versetul 17, înainte pe un om Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare. Până la vremea când s-a împlinit, întâmplat ce vestise el. Ce folos s-a scurs de Dumnezeu? Dacă totuși o stat 13 ani în închisoare. Mai bine era să o facă lată, dacă viața nu o poți lungi, o zice cineva, mai bine o fac lată. Că așa a căzut vinovat. Ce folos să mai fii vigilent, dacă oricum ai căzut la închisoare. Și de ce, frate și soră, trebuie să rămâi sfânt și să fii vigilent, chiar dacă o să cazi ca vinovat? Și de ce? Pentru că există o vreme a răsplătirilor. Există o zi a răsplătirilor. Și dacă Dumnezeu alege să nu te apere, să știi că El te va apăra mai târziu, după 13 ani l-a apărat pe Iosif. Pe unii Dumnezeu nu-i apără, pe unii Dumnezeu îi apără imediat, pe alții Dumnezeu îi lasă să plutească un nor de suspiciune asupra vieților. Ca asupra lui Iosif, 13 ani de zile. Nici o problemă. Dar Iosif a suferit pe nedrept. Și știți că la unii este voia lui Dumnezeu să sufere pe nedrept? Ascultați ce spune Biblia. Și în vremuri în care ești acuzat pe nedrept, spune Biblia, ce să faci? Să dai slavă Domnului. Extraordinară Biblia. Spune Biblia așa. În 1 Petru, capitolul 3, spune Biblia așa. Versetul 17. Căci este mai bine, dacă este așa voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Știți că poate să fie voia lui Dumnezeu, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferi pe nedrept? Dumnezeu spune, cu orice preț, fugi. Chiar dacă inocența ta nu poate să-ți păstreze numele bun, mai bine să lași o haină frumoasă decât un caracter frumos. Fugi! În versetul 16 din capitolul 4, Biblia spune așa, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. Și ce să faci când ești acuzat pe nedrept? Să stai și să plângi. Nu, zice Biblia, să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și Biblia spune că Iosif era în pușcărie și îi întreba pe toți, zice, dar de ce ți-a amărâtă fața? Dar cum a putut omul acesta să aibă bucurie și în pușcărie? Știi de ce? Pentru că omul ăsta suferea pe nedrept. Era voia lui Dumnezeu suverană. Fii vigilent și fugi, chiar dacă Dumnezeu nu te apără. S-ar putea să te apere peste 20 de ani de zile sau în fața scaunului de judecată. Dar păstrează-ți conștiința curată înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc, de exemplu, la Iisus Hristos, care a fost acuzat pe nedrept. Dar mă gândesc la Apostolul Pavel, că poate este mai aproape de noi. Biblia spune, în Faptele Apostolilor, capitolul 25, Biblia spune așa: când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Multe și grele învinuiri. Cine știe de ce a fost acuzat și Apostolul Pavel? Dar ce a făcut Pavel? Dar a rămas tare lângă Dumnezeu. Watchmanii a fost acuzat greu. Jonathan Edwards a fost acuzat greu. Dar oamenii aceștia au fost apărați de Dumnezeu. Oamenii aceștia au suferit, dar au rămas tari înaintea lui Dumnezeu. Cu orice preț, frate și soră, fii vigilent. Fugi de păcat. Dau un sfat. Nu te du singur în mașină ca și băiat, numai tu cu o fată. Nu te du. Că cele mai multe accidente s-au întâmplat nu cu mașina, ci în mașină. Nu te du. Nu te du. Fii sfânt. Păstrează-ți un caracter frumos înaintea lui Dumnezeu. Fugi de păcat cu toată inima ta. Am fost zilele acestea de sărbători de anul nou. Am fost prin harul Domnului la Linz, la fratele Nelu Cosman, la biserică, în Austria. Și fratele Nelu Cosman mi-a spus un caz pe care îl cunoaște din București. O fată de 17 ani, ortodoxă fiind, a fost invitată undeva la București, într-un apartament, ca să fie părtaș la un party. Deci e din clasa ei. Și s-a dus acolo. Și în toiul distracției, niște băieți au vrut să-și bată joc de ea, colegii de clasă, să trăiască în păcat cu ea. Știți ce a făcut fata asta? De la etajul 7 a sărit. Și a rămas paralizat de la gât în jos. Și astăzi spune, după 3 sau 4 ani de zile, a spus: nu-mi pare rău că am sărit. Și ortodoxă. Ce scuze vom avea noi, frați și surori? Când alții, eroi ai credinței, au fugit și au rămas paralizați, numai să nu facă un rău atât de mare față de Dumnezeu, că așa a învățat-o mama și tata. Ce scuze vom avea noi? Ce scuze vom avea? Dacă ești prins în acest păcat, ca și maimuța aceea, știți, maimuța aceea din Zulu, care e foarte greu de prins, dar o prins foarte ușor, dacă știi care e punctul slab. Îi plac semințele de la pepene verde. Și cei din Zulu fac o gaură așa micuță și maimuța vine și pune mâna în, bagă mâna în pepene și strânge multe semințe. Și le ține strâns acolo și vrea să scoată și nu poate. Și iară, singura ei posibilitate să scape este să lase semințele și să fugă. Dar ea iubește așa de mult semințele alea că nu renunță, le strânge acolo în pumn. Nu, eu nu las. Și tot, și ore între stă acolo. Și vin Zulu, oamenii din Zulu și pune pe ea plasa și o duce. Poate în această seară ești acolo, ești cu mâna și nu lași semința, nici cum nu vrei. Ești ca și Augustin. Ani de zile a spus, idolul meu este sexul. Și de multe ori spunea, Doamne, scapă-mă de păcat, dar nu acum, că-mi place. A avut și un copil din flori. Dar la un moment dat, la 30 de ani de zile, Augustin se duce într-o grădină și începe să-și smulgă părul din cap. Doamne, dar de ce nu pot? Eu vreau, dar nu pot, Doamne, de ce nu pot? Și aude pe niște copilași care cântă, ia și citește. Și Augustin deschide Roman, capitolul 13, și începe să citească. Deci să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii și să ne îmbrăcăm în Iisus Hristos. Și în momentul acela, Augustin lasă semințele și Dumnezeu îl transformă din Augustin în Sfântul Augustin. Indiferent cine ești și indiferent cât de jos ai căzut, poate în această seară ești aici și te lupți cu remușcarea, te lupți cu păcatul, vreau să spun ceva, Domnul te poate ierta. Iisus Hristos a plătit și pentru păcatul acesta, dar Dumnezeu spune în seara asta, du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Lasă semințele deoparte și spune, Doamne, fă-mă sfânt, Doamne, înaintea Ta, așa cum Hristos a fost sfânt, Doamne. Ajută-mă să cred în iertarea lui Hristos, Doamne. Și dacă ai fost prins în acest păcat și poate ți-ai ruinat viața și ți-ai ruinat poate căsătoria, ți-ai ruinat poate slujirea, spune, Doamne, Tu poți să tragi o linie dreaptă cu un băț strâmb, Doamne. Uită-te, Doamne, ce strâmb sunt, Doamne. Doamne, Dumnezeule, împlinește-ți planul Tău perfect, Doamne. Iartă-mă, Doamne, curățește-mă. Crede în iertarea lui Dumnezeu. Crede că Dumnezeu te poate ridica de acolo. Și în același timp să spui, Doamne, de acum încolo, Doamne, nu mai vreau să gust, Doamne, o travă asta niciodată, Doamne. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Îți mulțumesc că ai plătit păcatele mele. Și acum, Doamne, vreau să mă sfințesc înaintea Ta. Lăudați să fie Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare.